La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună, pentru că am ocazia să vă prezint o carte deosebită. O carte al cărei titlu este foarte sugestiv. Scrisori incredibile despre Jan Hus, autor Fra Pogius. Cartea este apărută la editura Alege Viața Publishing. Împreună cu mine în această ocazie se află domnul Mircea Dragomir, reprezentantul acestei edituri. Bine ați venit la Speranța TV și la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Mulțumesc, sunt bucuros să fim împreună.
Iată, suntem împreună pentru a le prezenta celor care ne urmăresc acum atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. O carte interesantă, dar mai mult decât atât este o carte intrigantă, aș spune eu, pentru că prezintă o istorie de viață a unuia dintre marii reformatori și cred că vom avea multe de învățat citind această carte. Însă, înainte de a intra în subiectul acestei cărți, pentru că sunteți pentru prima dată la emisiunea Dincolo de Cuvinte și avem ocazia să prezentăm câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre editura pe care o reprezentați, aș vrea să vorbim pentru început despre dumneavoastră și despre activitatea pe care o aveți în cadrul editurii.
Sunt bucuros să vă spun câte ceva despre ce anume m-a determinat să înființez această editură. Fiind la școală, mi-aduc foarte bine aminte că ceea ce m-a influențat cel mai mult în viața de credință au fost cărțile. Cărțile care am avut posibilitatea să le citesc, în special cartea Hristos, Dumnezeu Lumii și Marea Luptă. Așa se face că atunci când s-a deschis posibilitățile, am fost impresionat de citirea altor cărți spirituale și am considerat că este bine ca să împărtășesc aceste cărți pentru românii din țară.
Aș vrea oarecum să le spunem acum celor care ne urmăresc, să-l justificăm un pic vorbirea dumneavoastră mai greoaie, aș spune eu așa. De câți ani sunteți plecat din România?
Sunt plecat din 86.
Și unde locuiți acum?
Locuiesc cu soția în Alabama, Institutul UC Pines. Și acolo împreună suntem administratorii ai Centrului de Sănătate, unde se promovează un stil de viață care să promoveze la vindecare și împreună cu o dietă vegan, așa cum probabil este cunoscut de alții aceste două instituții care sunt în țară, cel de la Herghelia și cel din Moldova.
De la Podiș. Aveți la Podiș ceva similar, probabil mai multe astfel de centre în Statele Unite. Dumneavoastră coordonați activitatea sau sunteți implicat mai ales în activitatea de la acest centru UC Pines, de care ne-ați spus, în Alabama? Care ar fi legătura dintre ceea ce faceți acolo și cărțile pe care le publicați la editura Alege Viața Publishing?
Noi suntem acolo de 10 ani și a fost o experiență cu totul aparte, deosebită pentru noi. Așa că am ales ca să continuăm să activăm acolo și supraveghem activitatea de la Centrul de Sănătate și pregătirea studenților care vin ca să învețe aceste principii de sănătate și tratamente simple, naturale, care pot fi folosite pentru cei care doresc să își recapete sănătatea.
Ne spuneți niște titluri de cărți pe care le-ați tradus în limba română, având oarecum legătură cu activitatea pe care o aveți acolo la Centrul de Sănătate?
Am început prin a traduce cărți spirituale. Prima carte care am tradus a fost, de fapt, soția a tradus, a fost cartea Îndrumarea Copilului. Apoi Istoria Mântuirii și apoi am tradus și cărți de sănătate. Printre acestea, diabetul și sindromul zaharat, hipertensiunea și, de asemenea, bolile care se transmit prin consumul de carne de la animale și produse de la animale. Și, de asemenea, am tradus și broșuri care pot fi foarte bine folosite pentru evanghelizări.
Pentru cei care doresc să afle mai multe despre cărțile pe care le aveți publicate până acum, pot intra pe site-ul editura alegeviața.ro sau pot suna la numărul de telefon 0744 0372 369 797 sunt datele de contact ale editurii Alege Viața Publishing, acolo unde puteți găsi mai multe informații despre ceea ce ați tipărit până acum și de asigur se pot face și comenzi pentru cei care sunt interesați să procure anumite cărți. Așa, să mai spuneți, care sunt criteriile de care țineți cont atunci când alegeți să publicați o carte sau să traduceți un titlu?
Atât soției cât și mie ne place să citim și când avem ocazia să împărtășim unul cu altul gândurile din cărțile respective, împreună decidem ce anume să traducem și să prezentăm pentru cititorul de limbă română.
În primul rând, traduceți ce vă place dumneavoastră, ceea ce ați citit și v-a plăcut, în mod special, înțeleg.
Da, sigur.
Apropo de acest lucru, spuneți-mi, atunci când ați decis să traduceți această carte, Scrisori incredibile despre Jan Hus, cartea despre care vorbim astăzi, ce anume v-a impresionat prima dată când ați citit această carte?
Mi-aduc aminte, fiica noastră a venit de la școală, ea tocmai avea clasă de istorie creștină și a studiat din cartea Daubigné, ne-a părtășit lucrurile interesante care le-a învățat acolo și cu ocazia unei vacanțe de iarnă a adus această carte, o carte veche care a fost ultima ediție tipărită prin 1930 în Statele Unite și am citit-o împreună în câteva serii. Ne-a impresionat foarte mult pentru că aducea elemente noi, detalii care nu le știam a perioadei în care Jan Hus a fost judecat și apoi condamnat ca să fie ars pe rug. El a petrecut o perioadă de aproximativ 6 luni jumate în închisoare, fiind închis, întemnițat, în condiții foarte grele, care sunt descrise în mod interesant în carte și apoi judecata în sine. Toți câți au fost implicați au avut ocazia să vorbească și să susțină fie să dorească moartea lui Hus, ori impresionați de caracterul acesta, mulți au fost ca să fie lăsat în viață și să poate să-și continue activitatea.
Pe parcursul emisiunii vom puncta momentele acestea cheie din ultima parte a vieții lui Jan Hus. Însă înainte de asta aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre autorul acestei cărți, Fra Poggius.
Fra Poggius, după cum reiese din carte, se pare că a fost un călugăr care a fost chemat de un prelat cu o funcție mai importantă în cadrul Bisericii Catolice și i s-a dat documente speciale care să le prezinte oficiale, să le prezinte lui Hus ca el urmând să apară la Consiliul din Constanța.
Acolo unde a avut loc judecata lui Jan Hus.
Acest consiliu a fost inițiat de împăratul Sigismund și a reușit să-l convingă pe unul din cei 3 papi să fie prezent la acest consiliu, Papa Ioan al 23-lea. Era multe probleme în cadrul Bisericii Catolice, multă corupție la data aceea, pentru că acești 3 popi se luptau între ei și la rândul lor alții foloseau ocazia ca să se răzbune chiar în cadrul Bisericii, oameni care aveau funcții importante în cadrul Bisericii Catolice. Și aceasta a creat tot felul de probleme în întreaga Europa. Și acest împărat, cu dorința de a pune capăt acestor stări de lucruri care erau atât de serioase pentru locuitorii Europei, a solicitat ca să aibă loc acest consiliu. Și s-a folosit ocazia ca să fie invitat și Hus, care era foarte bine cunoscut pentru că el își ridica vocea și ataca corupția din biserică și cerea ca să aibă loc o reformă.
Practic, cartea este concepută ca niște scrisori pe care Fra Poggius le scrie către un discipol, Leonard Nicolai. Practic, cartea cuprinde 2 mari scrisori pe care acesta le scrie, prezentând, povestind, uneori chiar ca martor ocular, unele evenimente petrecute în viața lui Jan Hus.
El se destăinuiește. Așadar, înțelegem că aceste scrisori sunt secrete într-un fel. Nu au fost date publicității la vremea aceea, dar reiese din ele că acest om era un om sincer, un om evlavios și care se temea de Dumnezeu, care a fost foarte mult impresionat de caracterul lui Hus.
Așa, să citesc acum câteva cuvinte care oarecum ne vor trezi interesul pentru această carte, care este probabil doar una dintre multele cărți care vorbesc despre viața reformatorilor și a celor care și-au dat viața pentru a-și apăra credința. Iată ce spuneți în introducerea acestei cărți. Să ne amintim ce au găsit pionierii protestantismului atât de valoros încât au considerat că merită să-și sacrifice chiar viața. Ce este adevărul? Ce adevăr au apărat ei pe care nu l-au considerat prea costisitor chiar după ce au dat tot ce au avut? S-ar putea ca și pentru noi adevărul acesta să merite orice sacrificiu? Facem parte din grupa celor care trăiesc în compromis sau suntem gata să stăm pentru adevăr oricât ne-ar costa? Trăim într-o generație care a pierdut adevăratele valori. S-ar putea ca odată cu stingerea ultimelor scântei ale rugurilor eretice să se fi stins și adevărul pe care l-au apărat martirii. Ar trebui ca noi să fim aceia care vor reînvia acel adevăr uitat. Despre ce adevăr este vorba?
Adevărul așa cum ne este prezentat în Sfintele Scripturi, Biblia. Acest adevăr, noi știm, va triumfa. Cuprinde istoria omenirii de la creațiune și până zilele noastre privind profețiile care sunt făcute acolo și este datoria oricărui om ca să îmbrățișeze adevărul, să iubească adevărul, ca să triumfe împreună cu adevărul.
Iar adevărul poate fi găsit, poate fi descoperit numai în Sfânta Scriptură. Aș vrea acum să intrăm puțin în subiectul cărții, făcând o prezentare pe scurt a lui Jan Hus. Cine a fost Jan Hus?
Jan Hus a rămas orfan de mic copil. Mama era o femeie evlavioasă și care aprecia educația și teama de Dumnezeu și acestea l-a dorit băiatului ei. Așa că de mic copil, după ce el a terminat primele clase elementare în area unde locuia, datorită faptului că a fost un fond destinat celor săraci, el s-a calificat ca să poată să meargă la o școală mai înaltă în Praga. Și aici a început să exceleze, așa cum a fost relatat și despre Iisus, să crească în înțelepciune, în statură, să fie tot mai plăcut semnelor lui. De mic vedem dorința aceasta de a înțelege adevărurile pe care Biblia le oferă și de aceea când a văzut diferența între ceea ce Biblia și Cuvântul Dumnezeu susține și stările de lucruri prezente, corupția care era chiar în sânul bisericii, n-a ezitat ca să-și ridice vocea și să protesteze pentru aceste abuzuri care se făceau.
Practic, el a fost atât profesor cât și preot. Am extras și eu câteva date din biografia lui. El a trăit între anii 1969-1415. A ajuns chiar rector la Universitatea din Praga în anul 1402 și a fost puternic influențat în credința sa și în teoriile sale religioase de tezele lui Wycliffe. Și, practic, de aici s-a inspirat și a dezvoltat sau a aprins încă o lumină, să spunem așa, în această lumină mare a reformațiunii, ce a însemnat Evul Mediu. Viața sa s-a stins însă în anul 1415 prin arderea pe rug. Vom ajunge să vorbim despre aceste ultimele zile, ultimele săptămâni, practic, din viața lui Jan Hus, așa cum ne sunt ele relatate în carte. Însă am vrut să dau aceste detalii pentru a înțelege așa puțin imaginea de ansamblu. Nu era un simplu preot, un simplu călugăr, era, iată, un om cu învățat și cu influență în Praga. Am avut și o fotografie cu Jan Hus pentru ale stârnicilor care ne urmăresc la Speranța TV. Amintirea poate îl cunosc din unele cărți. Aș vrea să mergem puțin mai departe și să vorbim despre crezul lui Jan Hus. Ce a crezut el diferit de ceea ce predica la acel moment Biserica Catolică și care au fost, practic, capetele de acuzare care i s-au adus?
Hus avea o inimă curată. El dorea ca adevărul Bibliei să-l aplice în viața lui personal și apoi să influențeze pe cât mai mult să facă lucrul acesta. Sigur, ați menționat că Wycliffe a fost cel care l-a influențat într-o mare măsură și, într-adevăr, Ieronim, prietenul său, a fost cel care a făcut o călătorie în Anglia și a dus aceste scrieri și ambii le-au apreciat foarte mult. Așa că aceasta l-a încurajat și mai mult ca să îndemne pe oameni la o viață curată și sfântă și să-și ridice vocea împotriva abuzurilor care s-au făcut în biserică.
Aș vrea să citesc acum chiar din carte, așa cum autorul, să nu uităm această carte sau ceea ce ați tradus aici, sunt scrieri din secolul 15, începutul secolului 15. Și iată cum relatează autorul motivele, practic, pentru care Jan Hus era condamnat. Ni se spune aici, acuzatul nu crede în transsubstanțiere, disprețuiește credința în infailibilitatea papei și a închinării la sfinți, pune la îndoială puterea absolvirii de păcate de către un preot și spovedania către el, respinge ascultarea absolută față de superiorii lumești, respinge interzicerea căsătoriei preoților, numește indulgența drept simonie, adică trafic cu obiecte sfinte, și o consideră ca fiind păcat împotriva Duhului Sfânt. Pentru aceasta, împreună cu multe alte motive și idei, Jan Hus este acuzat de arhierezie, fiind chemat înaintea împăratului și înaintea părinților bisericii să retracteze învățăturile sale. Știm că el nu a retractat ceea ce a spus. El a avut, de fapt, și câteva cărți pe care le-a scris, în care și-a prezentat și și-a justificat crezul. El nu a retractat. Din contră, a susținut, însă, din păcate, nu prea a avut ocazia să vorbească.
Vedem aici situația unui om care, prin studiul Scripturii, își formează convingerile lui personale. Și odată ce și le-a format, el nu se teme de consecințe. Trebuie să înțelegem că atunci situația era cu totul nefavorabilă promovării convingerilor care cineva și le formează, dacă acestea erau împotriva bisericii, înțelesului pe care Biserica Catolică îl promova în lume. Și a apărut, desigur, acest conflict între Biserica Catolică și aceste adevăruri pe care el a început cu mult curaj să le promoveze. De aceea a apărut în fața celor mai mulți din Biserica Catolică un eretic, pentru că aceste adevăruri nu erau susținute de biserică. Ne dăm seama că cei mai mulți urmau orbește ceea ce li se spunea de către preoți, fără ca să studieze ei înșiși. Dar Hus, fiind un om studiat, un om luminat care a studiat Scripturile în limba lui, la vremea aceea, a putut să înțeleagă, să învețe pe semenii lui lucrurile de care ați amintit.
Așa, să mai citesc încă un pasaj din carte. Este un citat din ceea ce Jan Hus le-a scris celor care urmau să citească aceste rânduri în timp ce era întemnițat și știind că sfârșitul său este aproape. El spune așa: să nu vă răzbunați pe cei care m-au condamnat, pentru că nimic nu se face fără voia lui Dumnezeu. Fiți plini de pace și fără răutate. Sabia să se odihnească în teacă. Evitați fără de legea. Aceasta este prima datorie a unui creștin. Dacă limba ascuțită a dușmanilor vă înțeapă, să nu strigați. Vă poruncesc vouă, copiilor voștri, soțiilor și slujitorilor, locuitorilor Boemiei, da, întregii lumi, să nu vă clătinați în adevărul pe care vi l-am făcut cunoscut, iar Dumnezeu și îngerii lui să vă păzească de ispitele prin care dușmanii mei vă încearcă din greu. Chiar dacă rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine nu s-au împlinit, nu vă îndoiți de lucrul acesta. Ziua secerișului vine chiar și în vreme de ploaie. Cum comentați aceste gânduri?
Este cunoscută ideea aceea de a avea, este o expresie, de a avea credința martirilor și curajul eroilor. Această credință deosebită, specială, o vedem în viața martirilor. Nu era o credință de oameni habotnici, era o credință în care dragostea se manifesta față de semenii lor. Și așa vedem că foarte bine Hus reflectă felul de credință pe care Iisus îl avea. Și sigur, noi ca oameni care citim adevărul și așa cum este prezentat în Biblie, este de dorit să avem o astfel de credință. Pentru că aceasta ne va ajuta să ne raportăm la Dumnezeu care ne-a creat, care are planul de pace și nu de nenorocire pentru noi, ca să ne dea un viitor și o nădejde, și această credință ne ajută să ne ridicăm deasupra mentalității generale, a felului obișnuit al oamenilor de a gândi și de a fi atât de mult de absorbiți de lucrurile care se întâmplă pe pământ în viața aceasta. Și vedem că acest fel de viețuire se răsfrânge în mod pozitiv asupra tuturor oamenilor. Dacă noi ne bucurăm astăzi de libertate religioasă și de conștiință, este datorită faptului că mulți și-au vărsat sângele ca aceasta să fie înțeleasă de conducătorii țărilor în zilele în care trăim noi. De aceea n-ar trebui să considerăm că e ceva normal. Oamenii și-au dat viața pentru ca să fie posibil lucrul acesta.
Și din păcate acest lucru se mai întâmplă încă, pentru că nu toate țările, și știm multe cazuri de creștini care suferă pentru credința lor. Noi locuim în România, dumneavoastră în Statele Unite, sunt două țări libere din acest punct de vedere, însă alți frați creștini nu se bucură de același privilegiu. Și din păcate, unii dintre ei chiar sfârșesc și plătesc cu viața pentru credința pe care o au. Așa cum de altfel a plătit și Jan Hus. Aș vrea să mai citesc încă un pasaj din carte. Am făcut așa o selecție din ce mi-a plăcut în mod special citind această carte. Iată cum ne descrie autorul Fra Poggius ultimele momente din viața lui Hus. Vorbește aici chiar de momentele în care el urma să fie ars. Calmul și evlavia lui Hus au impresionat inima străjerului care s-a apropiat de sergent, prezentându-și demisia cu următoarele cuvinte. Am participat la multe bătălii grele în viața mea și am văzut oameni curajoși și dându-și viața. Dar niciodată nu mi-a fost dat să întâlnesc o persoană atât de împăcată în fața unei morți sigure. De aceea cred că Hus este un om neprihănit, nevinovat și nu doresc să slujesc stăpânii care persecută sfinți și protejează papistași desfrânați. Vă predau lancia și sabia pentru că voi părăsi Constanțul chiar astăzi, înainte ca fumul să se ridice și să-l înnece pe Hus, iar frăcările să-i ardă oasele. Avem și o scenă a condamnării și a execuției lui Jan Hus, o schiță pe care o avem acum pe ecran. Cum comentați aceste impresii pe care Hus le-a lăsat în rândul celor care erau în apropierea sa în acele momente critice?
Tocmai din aceste scrisori pe care le scrie celor care îi iubea și celor pe care îi învățase cât timp a fost în Praga, reiese caracterul ales pe care l-avea Hus. Și când luăm aminte chiar la procesul de judecată, unde oamenii își exprimă liber simțămintele față de el, unii privindu-l ca eretic, alții admirându-l și fiind impresionați de statura caracterului lui, ne dăm seama că oamenii sunt în situații de acestea parcă ca niște actori care își spun ceea ce au în minte. Și vedem contrastul ăsta care îl vedem exprimat de Hus atunci când scrie prietenilor și când răspunde celor care îl acuzau. Aceasta m-a impresionat destul de mult și de aceea și dorit ca această carte să fie tradusă, pentru că pune în lumină acest caracter frumos.
Voi mai citi câteva rânduri, nu prea mai avem așa mult timp la dispoziție, însă sunt chiar ultimele momente din viața lui Jan Hus, iată cum prezintă autorul ceea ce s-a întâmplat. Hus s-a apropiat de rug, privind fără teamă. După ce doi asistenți ai călăului i-au rupt hainele, îmbrăcându-l într-o cămașă stropită cu zmoală, Hus s-a urcat pe rug. Hus a spus, astăzi piere o gâscă neajutorată, dar sute de ani de acum încolo se va auzi un cântec de lebădă pe care nimeni nu-l va putea opri și nicio capcană sau plasă nu va putea prinde. Plin de milă și de admirație, prințul s-a întors la locul lui. Între timp, călăul măsură frânghile umede, legămâniile și picioarele victimei de rugul din spate, stoarse picături de ulei dintr-o bucățică de lână aflată între picioarele lui și rug. De pe cap și din barba sa picura atât de mult ulei încât la un moment dat simți nevoia să se roage. Doamne Sabaot, nu le ține în seamă păcatul acesta. După aceea, legăturile au fost aprinse în 6 sau mai multe locuri, dar nu ardeau pentru că fusese împrăștiată lână peste tot. Nu se simțea nicio adiere de vânt. Din acest motiv, abia după o jumătate de oră, fumul începu să-l învăluie pe Hus. Un bătrân în jur de 80 de ani, apropiindu-se cu o bocea de legături, le aprinse și le așeză la picioarele sărmanului Hus, spunând, ca să ajungi în iad mai curând, arhiereticule, la care Hus strigă, o sfântă naivitate. Un fum gros și greu mirositor se unduia și învăluia bietul martir în nori negri, din care s-a auzit strigând de 3 ori, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine. După aceea s-a liniștit, fumul s-a risipit, iar Hus devenit din nou vizibil pentru toți. Capul îi căzuse în piept pentru că murise înainte ca flacăra rugului să-l atingă. 2 ore mai târziu, trupul lui a fost ars, iar cenușa adunată într-o piele de tăuraș și a fost aruncată pe apelerinului în strigăte de veselie. Iată sfârșitul unuia dintre marii reformatori a evului mediu, însă ceea ce a urmat după ne arată că moartea sa nu a fost fără urmări, pentru că credința pe care el a propovăduit-o în Praga s-a extins, a fost ca o lumină care a tot crescut.
Într-adevăr, aceasta s-a văzut din istoria care a urmat. Tot mai mulți oameni au început să aprecieze, să prețuiască libertatea de conștiință. Și pentru aceasta poporul ceh a luptat cu vitejie împotriva cruciadelor care au fost îndreptate împotriva lor.
Avem și o imagine, o statuie în Praga. Iată un oraș în care Hus și-a petrecut cea mai mare parte a vieții și aici este un monument ridicat în cinstea sa. Pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV pot vedea și aceste imagini. Cei care doar ne ascultă la radio îi facem doar curioși. Însă și pentru unii și pentru alții, cel mai bine ca să afle și despre viața lui Jan Hus și despre această carte, și pe unii și pe alții îi sfătuim să citească această carte, pentru că cu siguranță îi va impresiona. Și voi repeta acum și datele de contact ale editurii. Puteți intra pe site-ul editura-alegeviața.ro sau puteți suna la numărul de telefon 0744 369 797. Suntem chiar la finalul emisiunii și aș vrea ca un cuvânt de încheiere să ne spuneți cui și de ce ați recomanda să citească această carte.
Aș recomanda-o tuturor creștinilor, pentru că aceasta ne ajută ca să fim dispuși să plătim orice preț pentru adevărurile pe care Biblia le conține. Am vorbit de faptul că această credință care se vede atât de frumos exprimată în viața acestor oameni care și-au pecetluit cu sângele mărturisirea lor de credință, nu este o credință fanatică. Cred că societatea are nevoie de oameni care să stea pentru ceea ce cred și să fie dispuși să moară, nu să acuze și să condamne și să exercite dreptatea prin ei înșiși, așa cum vedem că se produce cu terorismul în zilele de astăzi. Influența tăcută a celui care trăiește pentru ceva este imposibil să n-aibă o influență bună asupra semnelor lui. Trăim într-o lume agitată și, așa cum ați menționat, nu tot se bucură de libertățile religioase și de conștiință cum se ne bucurăm noi în multe țări din Europa și în Statele Unite. Dar aceste libertăți sunt esențiale și Franklin zice: cei dispuși să renunțe la libertățile esențiale pentru puțină siguranță temporară nu merită nici libertate, nici siguranță. Vedem că tot mai mulți americani nu mai se încred în siguranța pe care statul vrea să le asigure prin a renunța la libertățile care ei le au. Preferă să rămână cu libertățile care au și să nu se teamă de terorism decât să-și piardă aceste libertăți esențiale. Noi suntem toți binecuvântați cu această libertate de către Dumnezeu. Avem libertatea să alegem și nu suntem forțați. Fiecare poate să aleagă ce fel de adevăr să îmbrățișeze.
Și mai presus decât orice, cred că sfatul nostru este să alegem viața, așa cum este și viața. Numele editurii pe care o reprezentați. Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi împreună cu noi. Vreau să mai adăugați ceva?
Această carte conține și două cântări.
Da, am uitat să menționez acest lucru. Într-adevăr, sunt chiar partiturile a două piese muzicale. Despre ce este vorba?
Compozitorul acestor cântări a fost un om care a fost atât de impresionat studiind despre martirie, încât și-ar fi dorit să moară ca un martir decât să moară de cancer, pentru că a fost bolnav de cancer. Dar este interesant, când te afli în fața morții, parcă dorești să mori pentru o cauză mai bună decât de boală sau de suferință. Aceasta este posibil numai în măsura în care dragostea de adevăr este care ne sufletește și ne inspiră. Și îmi place cum se spune aici aceste versuri. Noi știm că martirii vor avea un fir roșu în jurul hainelor lor albe. E veșmântul cel alb de lumină, e firul de aur țesut, firul roșu cel poartă martirul prin focul credinței trecut. Ce înseamnă acest fir ca de sânge? Se întreabă ființe cerești. Pentru ce așa multă onoare? Pentru ce semnul slavei cerești? El a fost ars de viu pentru Domnul. El pe Iisus l-a iubit, fără murmur, pe rugul durerii, ca martir pentru Domnul a murit. Privea către cer fără teamă și vedea tronul slavei cel sfânt. Deci el va purta pe vecie firul roșul pe albul veșmânt.
Cu aceste gânduri încheiem și emisiunea. Vă reamintesc titlul cărții, Scrisori incredibile despre Jan Hus, autor Frapogius, editura Alege Viața Publishing. Iar împreună cu noi a fost astăzi domnul Mircea Dragomir, administrator, reprezentant al acestei edituri. Vă mulțumim pentru prezență și vă dorim mult succes în activitatea pe care o desfășurați.
Și eu mulțumesc frumos.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Cristina Ișman și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. La revedere!